لوح فشرده سبا تقدیم می کند. آموزش زبان ایتالیایی به روش نصرت.
درس 60.
Ascolti questa conversazione.
Una signora ha chiamato per lei, signora Duranti.
Una ragazza? E chi è? Ha lasciato un messaggio?
Sì, eccolo.
Ah, è mia nipote.
Sua nipote? È qui in Italia?
Viene in Italia la settimana prossima con il suo liceo.
Che bello. Per quanto tempo resta a Roma?
Purtroppo resta qui solamente fino alla fine della settimana prossima.
شما شنیدید؟
Fino alla fine della settimana prossima.
Che یعنی؟ تا آخر همین هفته.
Ascolti ancora una volta questa conversazione.
Una signora ha chiamato per lei, signora Duranti.
Una ragazza? E chi è? Ha lasciato un messaggio?
Sì, eccolo.
Ah, è mia nipote.
Sua nipote? È qui in Italia?
Viene in Italia la settimana prossima con il suo liceo.
Che bello. Per quanto tempo resta a Roma?
Purtroppo resta qui solamente fino alla fine della settimana prossima.
حال در مورد یک کنفرانس با همکارتان صحبت می کنید. می گویید آیا همه چیز برای کنفرانس آماده است؟
È tutto pronto per la conferenza della settimana prossima?
La sua collega dice
متاسفم، نشنیدم چه گفتید.
Mi dispiace, non ho capito quello che ha detto.
Conference دوشنبه بعدی.
La conferenza lunedì prossimo?
Domandi.
Mi توانی من را انجام
دهی؟ Si ricordi di usare la forma combinata.
Possiamo farla? Possiamo farla?
همه چیز حاضر است؟
È tutto pronto?
La sua collega risponde
بله، فکر می کنم همه چیز حاضر است.
Allora, credo che tutto è pronto.
دقیقاً می توانیم آن کار را انجام دهیم.
Certamente possiamo farla.
من اتاق‌ها را رزرو کردم و یادداشت‌هایم را برداشتم.
Ho prenotato le camere ed ho i miei appunti.
همه چیز روز دوشنبه ساعت 9 دقیقاً حاضر است.
Tutto sarà pronto lunedì alle 9 in punto.
Provi a dire.
مشتری جدیدمان خانم بولاتی او همانجاست؟
La nostra nuova cliente, la signora Bellotti, sarà lì? Sarà lì? La nostra nuova cliente, la signora Bellotti, sarà lì?
نه، خانم بولاتی هفته دیگر به خارج می رود.
No, la signora Bellotti andrà all'estero la settimana prossima.
آیا باید تاریخ کنفرانس را تغییر دهیم؟
Dovremmo cambiare la data della conferenza? Dovremmo cambiare la data della conferenza?
باید تغییرش دهیم؟
Dovremmo cambiarla? La dovremmo cambiare?
خیلی دیر است که تاریخ را تغییر دهیم. بگویید تغییر تاریخ.
È È troppo tardi per cambiare la data. È troppo tardi per cambiare la data.
ولی خانم بلاتی هفته دیگر به خارج می رود.
Ma la signora Bellotti andrà all'estero la settimana prossima.
Dica.
خیلی دیر است که تغییرش دهیم.
Nella forma combinata.
È troppo tardi per cambiarla. È troppo tardi per cambiarla.
خانم بولاتی به کنفرانس بعدی می رود.
La signora Bellotti andrà alla prossima conferenza.
من به کنفرانس بعدی می روم تا خانم بولاتی را ببینم.
Andrò alla prossima conferenza per vedere la signora Bellotti. Per vedere la signora Bellotti.
آیا همه چیز برای کنفرانس آماده است؟
È tutto pronto per la conferenza?
بله، ما این کار را انجام می‌دهیم.
Sì, possiamo farla.
همه چیز ساعت 9 روز دوشنبه آماده است.
Tutto sarà pronto lunedì alle 9 in punto.
ما این کار را عالی انجام خواهیم داد.
Possiamo farla splendidamente.
حال با یکی از دوستان هستید و می خواهید بیرون بروید. اما او کلید های ماشینش را پیدا نمی کند. از شما می پرسد آیا کلید های مرا دیده اید؟
Hai visto le chiavi della mia macchina?
Domandi.
شما چیزی گفتید؟
Hai detto qualcosa? Hai detto qualcosa?
من نشنیدم شما چه گفتید.
Non ho capito quello che hai detto. Non ho capito quello che hai detto.
آیا کلیدهای ماشین مرا دیده اید؟
Hai visto le chiavi della mia macchina?
من نمیتوانم کلیدها را پیدا کنم.
Non posso trovare le chiavi.
آنها را نمیتوانم پیدا کنم.
Lo dica nella forma combinata.
Non posso trovarle. Non posso trovarle.
نمیتوانید کلیدهای ماشینتان را پیدا کنید؟
Non puoi trovare le chiavi della tua macchina? Non puoi trovare le chiavi della tua macchina?
آیا به دنبالشان نزدیک تلفن گشتید؟
Le hai cercate vicino al telefono? Le hai cercate vicino al telefono?
من کل اداره را دنبال آنها گشتم.
Le ho cercate in tutto l'ufficio.
کجا دنبالشان گشتید؟
Dove le hai cercate?
من روی میز دنبالشان گشتم.
Le ho cercate sul tavolo.
ولی نمیتوانم پیدایشان کنم.
Ma non posso trovarle. Ma non le posso trovare.
و ما در رستوران میز رزرو کرده ایم.
Ed abbiamo prenotato un tavolo al ristorante.
Provi a dire.
دقیقاً برای ساعت 6.
Per le 6 in punto. Le 6. Per le 6 in punto.
Ah, آنها اینجا هستند.
Ah, eccole. Eccole.
من نشنیدم چه گفتید.
Non ho capito quello che hai detto.
Dica.
اینجا هستند روی میز.
Eccole, sotto il tavolo.
بسیار خوب. حال بیاید به رستوران برویم.
Fantastico. Andiamo al ristorante.
حال شما یک زن تاجر هستید و می‌خواهید با مشتریتان صحبت کنید. چگونه می‌گویید؟ من می‌خوام با آقای دانیلی صحبت کنم.
Vorrei parlare con il signor Danieli, per favore.
منشی می‌گوید: متأسفم. آقای دانیلی در دفتر حضور ندارند.
Mi dispiace, il signor Danieli non è in ufficio.
خیلی خوب. پس یک سوال از شما دارم.
Allora ho una domanda da farle. Ho una domanda da farle.
Ecco come si domanda.
کی می توانم با ایشان صحبت کنم؟
Ripeta.
Quando posso parlargli? Gli. Parlargli. Parlargli. Quando posso parlargli?
Dica.
صحبت کردن.
Nella forma combinata.
Parlargli. Parlargli.
Adesso domandi.
Mi توانید به من بگویید.
Senza la forma combinata.
Mi può dire? Mi può dire?
کی می توانم با او صحبت کنم؟
Quando posso parlargli? Quando posso parlargli?
متاسفم ولی آقای دانیلی خارج هستند.
Mi dispiace, ma il signor Danieli è all'estero.
تا پنج شنبه خارج هستند.
È all'estero fino a martedì. È all'estero fino a martedì.
من یک سوال از شما دارم.
Ho una domanda da farle.
Provi a domandare.
او می تواند با شما تماس بگیرند. اسم او را که اضافه کنید جمله کمی خبری شده است.
La può chiamare lui? La può chiamare lui?
یا می توانم پیغام بگذارم؟
O posso prendere un messaggio?
Domandi.
Mi tavonit be u beguit.
Senza la forma combinata.
E gli può dire? Gli può dire?
Adesso provi a dire.
Mi tavonit be u
beguit. Usando la forma combinata.
Può dirgli? Dirgli. Può dirgli?
به او میگویید من تماس گرفتم لطفاً.
Può dirgli che ho chiamato, per favore? Può dirgli che ho chiamato, per favore?
اسم من آنجلا جکسون است.
Mi chiamo Angela Jackson.
و من میخوام با او قرار ملاقاتی داشته باشم.
E vorrei un appuntamento con lui.
یا یک کنفرانس تلفنی.
Per una conferenza telefonica.
Domandi.
او می تواند با شما تماس گیرد. جمله خبری بپرسید.
La puoi richiamare lui? La puoi richiamare lui?
می توانید به ایشان بگویید که آنجلا جکسون تماس گرفت لطفاً؟
Può dirgli che Angela Jackson ha chiamato, per favore? Può dirgli che Angela Jackson ha chiamato, per favore?
آیا او می تواند چهارشنبه با شما تماس گیرد؟
La puoi richiamare lui mercoledì? La puoi richiamare lui mercoledì?
نه، متاسفانه من چهارشنبه اینجا نیستم.
No, purtroppo non sarò qui mercoledì.
می توانید به او بگویید.
Può dirgli?
که می خواهم پنجشنبه با او تماس بگیرم لطفاً.
Che lo richiamo giovedì, per favore.
Dica.
بسیار عالی. خداحافظ خانم جکسون.
Va bene. Arrivederla, signora Jackson.
حال به دیدن یک همکار رفتید و او آپارتمانش را به شما نشان می‌دهد. او می‌گوید آپارتمان سه اتاق دارد.
Ripeta.
O tre stanze. Stanze. O tre stanze.
Provi a dire.
من یک آپارتمان سه اتاقه دارم.
Ho un appartamento di tre stanze. Di tre stanze. Ho un appartamento di tre stanze.
Lei ricorda come si dice...
Hammam onjast.
Il bagno è lì. Il bagno è lì.
Dica...
Se otak, yek hammam.
Tre stanze, un bagno.
و اینجا آشپزخانه است.
Ripeta.
E questa è la cucina. Cucina. La cucina. E questa è la cucina.
Dica.
سه اتاق، حمام و یک آشپزخانه.
Tre stanze, un bagno e una cucina.
آپارتمان شما خیلی مجهز است.
Ascolti e ripeta.
Il suo appartamento è molto elegante. Elegante. Il suo appartamento è molto elegante.
Dica.
متشکرم. من واقعا آپارتمانم را دوست دارم.
Grazie. Mi piace molto il mio appartamento.
Come si dice?
خیلی مجهز. در ارتباط با یک مکان.
Molto elegante. Molto elegante.
من یک سوال از شما دارم.
Ho una domanda da farle.
Domandi.
آیا باغچه دارید؟
Ha un giardino? Ha un giardino?
یک حیاط کوچک پشت خانه وجود دارد.
C'è un piccolo giardino sul retro.
Dica.
آپارتمان شما خیلی مجهز است.
Il suo appartamento è molto elegante.
و باغچه کوچکتان خیلی زیباست.
E il suo piccolo giardino è molto bello.
این در به حیاط پشتی منتهی می شود. یعنی راهی است به حیاط پشتی.
Ascolti prima.
Questa porta da sul giardino. Questa porta da sul giardino.
Prima dica.
In dar.
Ripeta.
Questa porta. Porta. Questa porta.
Adesso.
به حیاط پشتی منتهی می شود. یادتان باشد بگویید راهی است برای رسیدن به حیاط پشتی.
Da sul giardino. Da sul. Da sul giardino.
این در به حیاط منتهی می شود.
Questa porta da sul giardino. Da sul giardino. Questa porta. Questa porta da sul giardino.
Come si dice?
آیا به حیاط برویم؟
In giardino.
Si va in giardino? Si va in giardino?
می خواهید چیزی بنوشید؟
Vorrebbe qualcosa da bere? Vorrebbe qualcosa da bere?
Provi a dire.
Mise آشپزخانه.
Il tavolo della cucina. Il tavolo della cucina.
قهوه روی میز آشپزخانه است.
C'è del caffè sul tavolo della cucina. C'è del caffè sul tavolo della cucina.
Ecco come si domanda.
آیا خیلی گرسنه‌اید؟
Ripeta.
Ha molta fame? Fame. Ha molta fame?
بله من گرسنه‌ام.
Sì, ho molta fame.
من امروز یک قدم زنی طولانی داشتم.
Ho fatto una lunga passeggiata questa mattina.
و حالا خیلی گرسنه‌ام.
E adesso ho molta fame.
خب این یک آشپزخانه ایتالیایی است.
Allora, questa è una cucina italiana. Allora, questa è una cucina italiana.
شما میدانید اینجا همیشه میشود غذاهای خوب خورد.
Le sai che qui si può sempre mangiare bene. Lei sa che qui si può sempre mangiare bene.
سه اتاق، حمام و یک آشپزخانه.
Tre stanze, un bagno e una cucina.
و شما فقط می‌خواید آشپزخانه را ببینید؟
E lei vuole vedere solamente la cucina.
می‌دانم ولی واقعاً گرسنه‌ام است.
Lo so, ma io ho veramente fame.
بیایید به آشپزخانه برویم.
In cucina.
Andiamo in cucina. Andiamo in cucina.
اینجا مقداری شیرینی وجود دارد.
Ripeta.
Ecco dei biscotti. Biscotti. I biscotti. Ecco dei biscotti.
Ecco come si dice.
بفرمایید.
Ascolti e ripeta.
Eccoli. Eccoli. Eccoli.
بیایید مقداری شیرینی در آشپزخانه بخوریم.
Prendiamo dei biscotti in cucina. In cucina.
Dica.
اینجا مقداری شیرینی وجود دارد.
Ecco dei biscotti. Ecco dei biscotti.
اینجا هستند.
Eccoli. Eccoli.
Domandi.
آیا به باغچه برویم؟
Si va in giardino? Si va in giardino?
این در به حیاط منتهی می شود.
Questa porta da sul giardino.
ما امروز با هم بیرون غذا می خوریم.
Mangiamo all'aperto oggi. Mangiamo all'aperto oggi.
Dica.
میز واقع در باغچه بسیار زیباست.
Il tavolo in giardino è molto elegante.
Dica.
این هم مقداری شیرینی.
Ecco dei biscotti.
آنها.
Eccoli.
و این هم یک قهوه سرد. بگویید سرد شده برای منظور سرد.
Ed ecco un caffè freddo. Ed ecco un caffè freddo.
شما می دانید اینجا همیشه می شود غذاهای خوب خورد.
Lei sa che qui si può sempre mangiare bene.
از نظر من باغچه شما بسیار زیباست.
Secondo me il suo giardino è molto elegante.
خیلی لطف دارید.
È molto gentile da parte sua. È molto gentile da parte sua.
پایان درس 60.